Veselības un integrācijas jautājumu komitejas sēdi. Uz sēdi mums ir pieteikti 13 jautājumi, un mums ir viens papildu jautājums, par ko mums vajadzētu nobalsot. Papildu jautājums ir saistīts ar sociālo pakalpojumu centra skalpoju budžetu. Man būtu liels lūgums šo jautājumu iekļaut, iesādu ievietu uz paskaidrojumu, kāpēc jautājums ir steidzamības kārtā, un tas ir ļoti svarīgi, lai mēs nekavētu arī budžeta projektu. Tāpēc lūgšu vispirms nobalsot par šī jautājuma iekļaušanu dienas kārtībā. Kurš par lūdzu? Paldies, visi esam nobalsojuši. Es aizmirstu pateikt, ka šodien mēs esam 4 cilvēki sastāvā, ja mums nepiedalās šodien. Ines Kārtlīna. Tātad visam mums ir 14 jautājumu, papildu jautājumu skatīsim kā pēdējo, celpsim tātad pirmo, otro pareizāku sapotu, un šie jautājumi vairāk pēc kārtas ir saistīti arī virs līguma pagarināšana un dzīvokļa piešķiršana. Un pirmais no tiem ir par dzīvojamās telpas, ar kuras ielā 6555, Jūrmalā ir līguma pagarināšana.
Būtu ziņotāju. Un... Labrīt, saimnieku deputāti un šie ir sagatavots jautājums, tātad atbalsts sniegšu dzīvokļa Rainavas ielā 6.55 ieniecei. Tātad normatīvi akti paredz, ka ieniekam ir tiesības prasīt līguma pagarināšanu, ja persona joprojām ir saglabājusi tiesības saņemt pašvaldības palīdzību, atbilstoši normatīvajiem aktiem un arī pildījis līguma saistības. Tātad atbilstoši dzīvokļu komisijas atzinumam ir sagatavots pozitīvs priekšlikums. Komisija ir konstatējusi, ka tātad persona ir tiesīgas saglabāt pašvaldības palīdzību un turpināt īrēt dzīvokli. Līdz ar to ir priekšlikums pagarināt īres likumu, kas saistošies noteikumos noteikto termiņu, tas ir 2 gadi. Un tātad noslēdz zinās tāpēc īres likumu. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, kolēģi, vai ir jautājumi? Jautājumu nav, aicinu balsot. Kurš par lūdzu? Paldies. Jautājums atbalstīts, visi no balsojuši. Nākošais dienas kārtības jautājums par līguma pagarināšanu nometņu ielā 11.66.
Arī šeit ir līdzīgs stāsts, tātad izbeidzas īres līguma termiņš. Īrnieks ir iesniegts iesniegumu lūdzu pagarināt īres līgumu. Arī šeit dzīvokļu komisija ir konstatējusi, tad izvērtējot tiesības, ka persona saglabā tiesības saņem pašvaldības palīdzību. Šajā gadījumā, tāpat kā arī pirmajā iepriekšējā lēmumā, šeit ir vajadzīgs personas ienākuma izvērtējums, ir konstatēts, ka ienākuma nepārsniedz noteikto līmeni, un līdz ar to ir sagatavots priekšlikums pagarināt īres līgumu arī uz 2 gadiem, lūdzu atbalstīt atbilstošu projektam.
Paldies. Kolēģi, ir jautājumi? Jautājumi nav, aicinu balsoju. Kurš par? Paldies. Jautājums atbalstīts. Mākošais jautājums arī ir līguma pagarināšana par adresu nometņu 2525.
Jā, arī šeit ir saņemts iesniegums pašvaldībā lūgumu pagarināt īres līgumu dzīvokļu komisija. Komisijas sēdē ir sniegts atzinums, ka persona saglabā tiesības saņemt palīdzību un ir sniegts atzinums, un arī atbilstoši sagatavots kundzes lēmuma projekts ar priekšlikumu pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz 2 gadiem. Lūdzu atbalstīt.
Paldies ziņotājiem, kolēģi jautājumi. Jautājumu nav, varam balsot, kurš par. Paldies, jautājums atbalstīts. Nākošā adrese ir par īres līgumu noslēgšanu nometņu 2411.
Ir sagatavots domas lēmums par palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā. Ar dzīvokļu komisijas lēmumu ir atzīts, ka šī persona ir tiesīga saņemt pašvaldības palīdzību. Šai personu kategorijai ir nepieciešams ienākumu izvērtējums. Šeit ir personai piešķirts lūdzīgs mājasaimniecības status un atbilstoši likumam. Tātad ir priekšlikums izīrēt dzīvojamo telpu personai, sniedzot palīdzību un noslēgt īres līgumu uz 2 gadiem no noslēgšanas dienas. Lūdzu atbalstīt.
Paldies ziņotājiem, kolēģi jautājumi. Jautājumi jautājumi, cik balsot, kurš par. Paldies. jautājums atbalstīts. Nākošais adrese mums ir īres līguma noslēgšana nometne 2A 501.
Ir sagatavots priekšlikums. Arī šeit tātad dzīvokļu komisija sniegusi atzinumu, ka persona ir tiesīga saņemt pašvaldības palīdzību. Un ir sagatavots priekšlikums izīrēt šo dzīvojamo telpu personai. Persona šajā konkrētajā gadījumā vēlējās tieši šajā ēkā, nometņu ielā 3A, īrēt dzīvokli un arī attiecīgi izteiktiem priekšlikumam bija šāda iespēja dzīvojamo telpu šajā ēkā piedāvāt. Un ir sagatavots priekšlikums izīrēt šo dzīvokli un noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu. Lūdzu atbalstīt.
Paldies ziņotājiem, jautājumu nav. Aicinu balsot, kurš par? Paldies. Nākošā adrese mums ir īres līguma noslēgšanas kods 4458.
Tā, šeit arī sniedzam atbalstu personai. Arī šai personu kategorijai ir nepieciešams ienākumu izvērtējums, kas ir veikts, un tādam ienākumu atbilst, lai persona varētu saņemt pašvaldības atbalstu. Un ir sagatavots priekšlikums sniegt palīdzību šai personai. Vienlaikus šeit ir jāpaskaidro, ka šim dzīvoklim, skolas ielā 4458, jūmās domes lēmumu ir noteikusi sociālā dzīvokļa statusu. Šobrīd ir tā, ka visi sociālajā rindā reģistrētās personas ir saņēmušas dzīvokļu piedāvājumu. Savukārt šis konkrētais dzīvoklis atrodas ēkas augšējā stāvā. Līdz ar to, lai viņš tātad nestāvētu neizīrēts, nebūtu tukšs, ir priekšlikums šajā gadījumā šim dzīvoklim ņemot vērā atrašanos augšējā stāvā atcelt sociālā dzīvokļa statusu un izīrēt personu kategorijai, kurai nav nepieciešams sociālais dzīvoklis. Lūdzu atbalstīt atbilstošu projektam.
Paldies, kolēģi jautājumu. Jautājumu nav, aiziet balsojumu, kurš par? Paldies. Nākošā adrese skolas iela 44 dzīvoklis 8 ir slīguma noslēgšana.
Šī gada novembrī dzīvokļu komisija ir izvērtējusi lēmumā minētās personas tiesības saņemt palīdzību. Šeit arī tātad ir atzīts, ka personai ir tiesīgi saņemt palīdzību, ka personai arī ir veikts ienākumu izvērtējums, ir citi apstākļi likumā noteikti, lai persona saņemtu palīdzību un sociālā dzīvokļa īrē. Tātad no šī dzīvokļa ar domes 17. gada lēmumu ir jau noteikti sociālā dzīvokļa status, un līdz ar to ir priekšlikums sagatavot šai personai, kurai nepieciešams sociālais dzīvoklis izīrēt šo dzīvokli un noslēgt īres līgumu šajā gadījumā uz statusa laiku, bet ilgāk kā uz 2 gadiem.
Paldies ziņotājiem, kolēģi jautājumu nav, aicinu balsojumu, kurš par? Paldies! Nākošā adrese nometņu ielā 213 īres līguma noslēgšana.
Jā, arī šeit personai ir vajadzīgs ienākumu izvērtējums, lai būtu tiesīgi saņemt palīdzību. Dzīvokļu komisija arī ir novembra sēdē izvērtējusi personas tiesības un konstatējusi, ka personam atbilst visiem nosacījumiem, tostarp ir noteikts status personai, lai saņemtu palīdzību dzīvokļu īrē. Un arī šeit šiem dzīvokļiem dome ar 2023. gada domes lēmumu ir noteikusi sociālā dzīvokļa statusu. Šajā gadījumā personai bija svarīgi saņemt dzīvokli zemākā stāvā, šis dzīvoklis atrodas otrajā stāvā, un ir sagatavots priekšlikums izīrēt šo dzīvokli nometņu ielā 213 un noslēgt īres līgumu arī uz noteikto statusa laiku, bet ilgāk kā tātad līdz 2025. gada 4. aprīlī. Lūdzu atbalstīt.
Paldies! Ja jautājumu nav, tad aicināšu balsot. Kurš var? Paldies! Nākošā adrese nometņu ielā 2A 416 īres līguma noslēgšana.
Arī tātad šeit ir komisijas sniegusi atzinumu, izvērtējusi personas atbilstību palīdzības saņemšanai. Arī šeit personai ir vajadzīgs ienākumu izvērtējums. Tātad ir konstatēts, ka persona atbilst visiem nosacījumiem, lai saņemtu pašvaldības palīdzību. Un šeit tad ir priekšlikums arī atbilstošu komisijas atzinumam izīrēt personai dzīvo telpu nometņu ielā 2A 416 un noslēgt īres līgumu uz 2 gadiem šajā gadījumā no līguma noslēgšanas dienas. Lūdzu atbalstīt.
Paldies ziņotājiem. Ja jautājumi nav, aicinu balsot. Kurš par? Paldies. Jautājums atbalstīt. Šobrīd daudz dzīvokļu jautājumu vēl ir palicis viens. par īres līgumu noslēgšanu momentu divā 2018.
Jā, šim dzīvoklim, kas atrodas otrajā stāvā, Jūrmalas doma 2005. gadā ir tātad ar domas lēmumu notikusi sociālā dzīvokļa statusu. Lēmumā minētā persona arī ir atzīta ar dzīvokļu komisijas novembra sēdes atzīvojumu tātad par tiesīgu saņemt pašvaldības palīdzību. Personai ir izvērtēta ienākumu. Un tātad, ņemot vērā personas nepieciešamību, īrēt dzīvokli zemākā stāvā, ir sagatavots priekšlikums izīrēt personai dzīvokli šīs ēkas otrajā stāvā. Un noslēgt īres līgumu arī uz noteikto statusu laiku, bet neilgākā uz diviem gadiem no noslēgšanas dienas. Lūdzu atbalstīt sevi par dotu projektu.
Ja jautājumu nav, vai es māšu balsot, kurš par? Paldies! Paldies, zinātājiem!
Paldies!
Labdien!
Paldies!
Esam nonākuši pie nākošā dienas kārtība jautājumu, kas skan par Jūrmalas labklājības pārvaldes budžeta pieprasījumu jau nākošajam 25. gadam būšu ziņotāju Kārim Jorbiņu. Jau iepriekš bija teikt milzīgi paldies par ieguldīto darbu, jo tas budžets auga nevis par tūkstošiem miljoniem. Bet saprotam, ir arī šobrīd ir nodalīts pakalpojumu piešķiršanu no pakalpojumu sniegšanas. Un tas nozīmē, ka jūs pēc pakalpojumu piešķiršanas arī samaksājat par šiem pakalpojumiem tām vietām, kurš to sniedz.
Jā.
Un visi naudītie jums centus stingras autorāls.
Jā,
Jūs stāvēs tas viss ir, un jūs pēc tam samaksājāt pēc faktu par visiem šiem tas niekajiem pakalpojumiem. Paldies, būšu!
Jā, un šajā gadā mūsu pakalpojumu dāme ir papildināta par 3,5 miljoniem, kas ir kā saistībā ar deleģējumu līgumu mūsu veselības un sociālās aprūpes centram Stūra. Līdz šim tā bija kā budžeta dotācija, kur faktiski atskaišu veidā tika secināti centrālā administrācijā attiecināmie izdevumi, bet šobrīd ar nākošo gadu, 1. janvāri, tā būs viena no labklājības pārvaldes budžeta daļām, un mūsu budžets papildināts par 11 tāmēm. Mūsu kopējais budžeta pieprasījums 2025. gadam ir 10.182.644. Kā jau es minēju, 3,5 miljoni tā skaitā ir mūsu veselības un sociālās aprūpes centrums loka, un tā skaitā arī tiem atpakalpojumiem, kuri būs nepieciešami sociālajā sfērā ilgstošas aprūpes nodrošināšanai. Kā arī nākošais gads ir iezīmējis ar divām būtiskām ļoti pozitīvām lietām, palielinās pabalsti, kas jau ir lēmti un apstiprināts aizstošajos noteikumos, palielinās pabalsts pensionāriem no 150 eiro uz 200 eiro katram Jūrmalas pensionāram un jaundzimušajiem no 500 eiro uz 1000 eiro. Un attiecīgi šīs pozīcijas budžetā atspoguļojas sekojoši jaundzimušo pabalsts finansiālā ietekme 218.957 eiro un pensionāra veselības pabalsta palielinājums ir 210.400. Tad arī nākošais gads ir ļoti būtiski sociālajā sfērā ar to, ka palielinās atskaites punkti. Tie ir atskaites punkti, kurus nosaka labklājības ministrija. Tie tiek rēķināti pēc vidējā patērētāja mediāns, ienākuma mediāns uz vienu iedzīvotāju. Un nākošā gadā tas ir rēķināts 754,74 eiro. Un līdz ar to arī proporcionāli mainās trūcīgas personas un maz nodrošinātas personas ienākuma līmeņu statusi, jo tie ir kā proporcijas no mediāns. Nākošā gadā tie ir sekojoši. Trūcīgās personas ir 343, 242 personai, tas ir šogad. Nākošu, kad tas būs 377 eiro pirmai personai un 274 eiro otrai personai. Maz nodrošināti personi, šobrīd mums ir 549 eiro pirmai personai mājasēmniecībā un 384 otrai personai mājasēmniecībā, tad nākošā gadā tie būs 604 eiro pirmajai un 423 eiro otrajai personai. Attiecīgi arī tas skar palielinājumu garantētā minimālā ienākuma pabalsta līmeņiem, kas būs 22% no šīs ienākuma medians. Šogad garantētais minimālais ienākums ir 137 eiro pirmajai personai un 96 otrajai personai mājasēmniecībā. Tad nākošajā gadā tas būs 166 eiro pirmajai personai un 116 eiro katrai nākamajai personai. Tas arī šī pozīcija arī mediāna palielinājums skar arī vienreizējos pabalstus, kuri ir attiecināmi uz ministru kabineta noteikumiem 857. Tas ir par vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai un mīkstā inventāra iegādē un ikmēneša pabalstu bērniem, kuriem veikusies ārpus ģimenes aprūpe. Un šajā pozīcijā arī palielinājums ir 56076 eiro, faktiski izdevuma pozīcija dubultojās, ja iepriekšējā gadā mums ir 59 eiro un 412 tūkstoši, tad nākošā gadā tie būs 115488 eiro. Tad arī kā un gaimī palielinājums mēs varam skatīties sekojoši, ka mēs redzam, ka gaimī palielinās kopumā par 9832 eiro personām, kuras ir ģimenes ar bērniem, un par 21368 eiro mājasēmniecībām kopumā. Tā kā šis skaitlis arī ir ievērojams palielinājums, un līdz ar to arī mājokļa pabalsta aprēķina formula, kur arī ir saistībā ar ministru kabineta noteikumiem un arī ar likumu par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību, arī ir palielinājums. Palielinājums ir par 65518 eiro, jo arī šeit, kā pārtikas daļa, tiek atstāts garantētais minimālais ienākums, un kā es jau minēju, viņš nākošā gadā ir augstāks, un līdz ar to arī palielinās, bet līdz ar to arī palielinās pabalsts saņēmēju skaits, bet no otras puses ir arī tas, ka indeksējās pensijas, palielinās minimālā alga, un tādu precīzi aprēķinu veikt ir liels izaicinājums, bet mēs šo prognozi esam snieguši šādu, kad faktiski šis palielinājums ir gandrīz 7000. Ja, faktiski skatīsimies arī gada ietvaros, kā veidojās un kāds pieprasījums ir pēc šī pabalsta veida. Tad arī ir jaunas aktivitātes nākošā gada budžetā, kas ir arī saistībā ar ministru kabineta noteikumiem. Pēc ārpus ģimenes aprūpes beigšanās ar 1. janvāri likumdevējs ir noteicis, ka atbalstām ir aktivitāte, ka bērniem, kuri beiguši ārpus ģimenes aprūpi, ir labs mentora pakalpojums. Un aprēķinot kopumā mēs rēķinām, ka tas mums būs budžetā 9098 eiro. Kā jauna aktivitāte, kuru jau šogad mēs esam arī uzsākuši sniegt, ir atskurptuve mūsu pilsētas iedzīvotājiem, arī tāda pozīcija, mūsu ikdiena, un arī tā prasīs mūsu budžetā 10800 eiro. Tad arī gribētu atzīmēt, ka ļoti palielinās pieprasījums pēc asistenta pakalpojumu nodrošināt pašvaldībā, bet tur tieši pašvaldības līdzekļu pieprasījuma nav, jo tas ir tā, ka tiek pieprasīts asistenta pakalpojums cilvēkam, kuram ir problemātiski pārvietošanās ārpus mājokļa bez palīdzības, un pamatoties uz neāku lēmumu, ir tiesības pieprasīt noteiktu stundu skaitu, kuru saņemt šo palīdzību. Mēs skatāmies to, ka šāds skaits aizvien palielinās. Ja mēs 2024. Gadā tas aprēķins ir 1,116,924 eiro, tas ir tas, ko mēs plānojam iztērēt un arī saņemt atpakaļ no valsts, tad nākošā gadā mēs plānojam jau 1,340,052 eiro, faktiskais palielinājums ir 223,128 eiro. Respektīvi šo dienu, ja mēs sākām vēl gadu iepriekš ar 220 asistentiem, šodien mums jau ir 440 asistenti. Šis pakalpojums ir ļoti pieprasīts, un arī cilvēki izmanto visu pieejamo, kas viņiem pēc ministra kabineta noteikumiem ir arī pienākās. Tad vēl kā jauns pakalpojums, kurš arī jau sācies mums ir no jūlija mēneša, tas ir pakalpojums, aprūpes pakalpojums bērniem ar invaliditāti. Šobrīd mūsu redzes lokā ir 112 personas, vai 112 sarmēnos 12 personas, un mēs tam paredzam budžetā 102,528 eiro, no kuriem 50% pašvaldība saņems atpakaļ saistībā ar ministra kabineta noteikumiem. Kaut gan tiesības uz šo pakalpojumu ir daudz lielākam skaitam pēc statistikas datiem, bet cilvēki vēl ir tā ļoti piesardzīti, tas ir jauns pakalpojums, un pakalpojumi būtība ir sekojoši, ka aprūpi sniegt vairs nevar aprūpētājs, kas ir ģimenes loceklis, bet tam ir jābūt certificētam sociālo pakalpojumu sniedzējumu. Un ielaist savā ģimenē pie saviem bērniem pakalpojumu sniedzēju ir dažādi, ir tāds iepazīšanās periods nepieciešams, adaptācijas periods, tā kā esam ceļā uz šo pakalpojumu. Jā, tas tā arī būtu galvenais par 2024.
gadu. Par 2025. gadu. Par ziņu. Es skatījos, ka vidēji šī trūcīga persona ir 30 eiro, mēram, slieks, tas palielinās.
Jā.
Ziņot mazodrošinātām, tur man izliec 50.
Jā.
Bet, protams, ka tas ir saistīts arī ar pensiju palielinājumu un visu pārējo, un mums tā pārmūta mainīsies otroni.
Jā.
Skaidrs. Tad...
Varbūt...
Es klausoties arī par šīm darbajām izmaksām, bet vakar mums bija sociālā darba konference, un tas, ko es arī saklausīju, kas mums ir vajadzīgs, kas mums ir jāskaito cilvēkiem, tas ir tieši arī sociālā dienas pienākums un vajadzība. Divas tādas lietas pakalpojumi ir dārgi, izmaksas ir dārgas, un cilvēks, kas to nevar atļauties, es to nevaru samaksāt. Un, protams, ir cilvēkam, viņš saskrās ar šo situāciju pirmo reizi dzīvē, nekad neviens nav prasījis izvērtēt ienākums, notiek fakts, mums ir vajadzīga palīdzība. Bet ir šis slieksnis, ko ne pašvaldība, ne arī kāds cits, lai kurā pilsētā jūs dzīvot, varbūt šie sliekšņi atšķirās. Bet ir tā summa, ko mēs cilvēkam atstājam. Un tādā vienkāršā valodā es tā skatījos, ka cilvēkam pieņemsim ir pusotri tūkstot auga, un ja uz rokas paliek 1050 eiro, tad mēs saprotam, ka šī gadījumā viņam arī par piederīgu aprūpu pansionātā nekas nav jāmaksā. Un ir jāmudina cilvēkus iet un runāt ar sociālajiem darbiniekiem, izrunāt savu šīs situācijas, jo bieži vien cilvēki neiesaistās, saprotot, ka viņiem tik daudz naudas nav, vai viņi ir uz šīs tādas robežas un izvēlās to vienkārši nedarīt vai ignorēt, un tad tas darbs ir tā kā dubultīgs. Bet šis skaidrošais darbs ir ļoti, ļoti svarīgs, jo tāda arī bija doma, ka cilvēkam nonākot bezpalīdzīgā stāvoklī, mēs palīdzam, liekam sakārtot, un arī, ko jūs minējāt par DEA, par šiem asistentu pakalpojumiem, tur es pamanīju vienu tādu lietu, atkal, ja cilvēki ar to nav saskāršies, viņi vienkārši nezin, jo ir viena pusi, ko sakārto mediķi, lai cilvēks varētu saņemt šo asistentu vai šo invaliditātes grupu, atsevišķos gadījumus asistentu, transporta pakalpojumus, un pašās beigās ārsts cilvēkam iedod šo pašnovērtējumu protokolu. Un paskatoties, viņš ir pavisam vienkārši, tur ir 10 ļoti vienkārši jautājumi, var vai nevar. Bet arī nu, pats sastāvos ar tādu gadījumu, ka cilvēku ģimenē ir cilvēks pēc insulta, un viņam tiek atteikta invaliditāte. Es sāku runāt ar tiem ģimenes locekļiem, nu kā tad jūs aizpildījāt, nav kas paskaidrot. Un viņš man saka, nu un stāsta man, kā cilvēks ir guloši, jā, neko nevar, un saka, nu ko jūs rakstījāt tur, vai jūs ejat pastaigāties? Viņš surakstīja, jā, mēs ejam, es saku, nu kā jūs ejat, nu kā es ieceļu ratiņos, un mēs ejam pastaigāties. Nu, cilvēks ir sapratis tādi, jo šajā protokolā prasa tikai par darbu paskaidrojumu, ka nekur nav jāpaskaidro. Var vai nevar, bet tad, ja jūs nevarat iet uz darbu, tad gan paskaidrojat, kāpēc jūs turpmāk vairs nevarat iet uz darbu. Un cilvēki to otrātīgi aizpild šo ailīti, bet ģimenei un visam pārējām tas ir klāt vēl liekas pusgads, kamēr šie dokumenti tiek sakārtoti. Un tā kā tas ir aicinājums, ja ģimene jāpiek šis te negadījums vai kā savādāk, patiesībā tieši no sociālā darba ir ļoti, ļoti daudz kas atkarīgs. Paldies par to, ko jūs darat. Es vēl gribēju pieminēt, ka vakar arī kolektīvs atcerējās un paldies Laima par darbu. Laima arī šajās dienās ir 25 gadu kopš vada mūsu sociālā sistēma pilsētā. Ir gājusi cauri visiem, visām nebūšanām, jo kā mēs secinājam, ka kamēr ir labi, tikmēr jau nemeklē. Meklē tad, kad ir grūti un slikti, un tāpēc ir dienas, lai jums veicās. Prieks par iestrādātajām kvalitātēm. Tiesībā es neredzēju nekādu lietu, labi, kad ir asistenti. Tas ir ļoti svarīgi cilvēkiem, un lai veicās, bet ir vēl kaut kas piebilstams.
Jā, ir vēl pēc lietas, kas ir procesā neatkarīgi no mums. Tiesības sargs ir vērsts uzmanību visām Latvijas pašvaldībām par to, ka, ja jūnos bārīties ir pieņēmis lēmumu un ārpus ģimenē esošais bērns, tas varētu būt gan aizbildnībā, jo pamatā aizbildnībā, gan arī audžu ģimenē ir kur citur pašvaldībā, visas jūnos pašvaldības sociālās garantijas seko bērnam. Un teiksim par citu, arī jūnos pašvaldībā ir plaša sociālo garantiju lokas, tad arī teiksim, piemēram, ja bērniņš aizbildnībā būtu Rīgā arī, tad viņam pienākās ēdināšana bērnu dārzā Rīgā uz maksas. Un tiesības sargs ir vērsts visu pašvaldību uzmanību, ka teiksim, ir šis jautājums 875. Ministru kabinetu noteikumos punkts ir jāizbrūt tā. Izglītības pārvalde gatavo saistošos noteikumus, kur ir visas ēdināšanas maksas atlaides. Un taisa skaitā būs arī šāds punkts par ārpus ģimenes aprūpi. Un tad, kad būs šie noteikumi pieņemti, tad arī mūsu budžets vēl papildināsies un orientējieši, kā 10 000 tie varētu būt eiro.
Ja Jūrmalas bērniņš ir adoptēts un šita ģimene dzīvo Rīgā, tad mēs bērndārzā maksāsim par viņu pusdienām.
Aizbildnībā.
Aizbildnībā. Vai mēs maksāsim tik pat, cik Jūrmalas bērniem? Vai
mums... Faktiskā izmaksa būs, ja viņš mācīsies bērndārzā pienenīt, cik tur maksā, tik arī mēs samaksāsim. Bet tādu gadījumu nav daudz, mēs jau kopīgi pārīties saskaitījām, tie ir kā 12 bērni. Kā 12 bērni, kuri nav šobrīd pašvaldībā un arī, protams, izglītības pārvalde skatīsies arī, cik tad ir jūrmalāšām bērnu citām pašvaldībām. Tad varbūt līdzvarosies šis skaitlis, skatīsimies, bet jā, ka būs vēl budžetam papildinājums pēc aizdošo notiekumu apstiprināšanas un vēl budžetam papildinājums būs tajā brīdī, kad Centrālā finanšu līguma aģentūra atsūtīs savu apzīmogotu parakstītu galvu lēmumu par veselību veicinošo pakalpojumu projektu, kas arī tad tiks stiprināts pārvaldes budžetā 25. Gadam.
Tātad tāda situācija, ka kaut kur ir jāmaksā vairāk, bet mēs samaksājām tikai tik, cik mēs maksājam, tāda nevar būt otrādā. Tik, cik maksā, tajā pašvaldībā tik mēs arī samaksājam.
Jā, tik, cik maksā pēc faktiskām izmaksām. Un tad mums, jo, nu, jā, tik, cik faktiskās izmaksas, tik, cik, nu, jā.
Kolēģi, lūdzu jautā.
Es tikai varu pateikt paldies arī par mums bija reāls gadījums skolā un tiešām cepur no Grobiņas kundzei. Mēs tikām pie brillēm un visi laimīgi. Paldies, Lielis!
Tas mums darbs.
Paldies!
Paši sarūti. Paldies!
Jā, pat paldies ziņotājiem. Mums ir jāvirz tālāk uz finanšu.
Uz
budžetu nodaļu.
Vēl pārskatīs.
Tātad, kas ir par to, lai darbu varētu turēt? Aicināšu balsot, kurš par? Paldies. Paldies ziņotājiem, lai veicās. Un vēl mums ir viens atbildjautājums. Nē, sarakstu. Mums ir viens jautājums par... Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības sociālās integrācijas projektu konkursu organizēšanu kā sācis sociālā vienas, sociālo pakalpojumu un tur sabiedrības integrācijas pasākumu koordinātori.
Dien. Labdāvs pārvalde ir sagatavojis saistošos noteikumus.
Jā, tad labdāvs pārvalde ir sagatavojis saistošos noteikumus, ar kuriem turpmāk tiek noteikti. Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības sociālās integrācijas projektu konkursa organizēšanas kārtība, kādā tiek iesniegt vērtēt, finansēt un īstenot sociālās integrācijas projektu. Izmaiņas saistošais noteikumos izstrādās, lai radītu iespēju realizēt sociālās integrācijas projektus, veicināt personu ar invaliditāti, personu ar funkcionēšanos traucējumiem un sociālās nezaizsargāto iedzīvotāju mērķu grupu integrācijas sabiedrībā. Sekmējot integrācijas pasākumu daudzveidību un pieejamību Jūrmalas valsts pilsētas administratīvajā teritorijā. Tur grozījumi ir izveidoti tieši par projektu iesniedzēju nosakot Latvijas Republikā reģistrētu juridisku personu, kas darbos Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā. Un sadot vienošanos pēc formas, kad vienošanos paredz pašvaldības līdzfinansējumu Jūrmalas labklājības pārvaldē, projektu finansēt kārtībā ar avans maksājumu 40% apmērā, starposuma atskaits saņemšanu pēc apstiprināšanas 50% apmērā no pašvaldības līdzfinansējuma daļas. Un projektu noslēguma atskaita pēc tās saņemšanas un apstiprināšanas iesniedzēs saņemt projektu noslēguma maksājumu 10% apmērā. Un saistošais noteikumos īstenošanas tiem paredzētās izmaksas ir samērīgas pret iegūmiem no iecerētā mērķa sasniegšanas, proti Jūrmalas valsts pilsētas iedzīvotāja interesēs vislabvēlīgi ietekmēs gan sabiedrības sociālās integrācijas jautājumu risināšanu, sniegs atbalstu dažādām sociāli mazaizsargātajām mērķu grupām un ir paredzama tieši pozitīva ietekme uz cilvēku dzīvesveidu, kultūru, labsajūtu un sabiedrību kopumā. Paldies!
Jā, paldies ziņotājiem! Cik es saprotu, tad pareizi saprotu, šie saistošie noteikumus faktiski ir pieņemti jau labu laiku, bet tiešām kalpo iedzīvotāju un sabiedrisko organizāciju dažādu interešu realizācijai, bet nepārtraukti ir veikti kaut kādus korekcijas uzlabojumu, un ja nemaldos, mēs saskārāmies ar to, kas bija ļoti svarīgi arī pagājušajā gadā, tad aizsākot jūrmalniekus, lai naudīgi palikt jūrmalā, tās būtu jūrmalnieku idejas, ir tomēr tādas sabiedriskas organizācijas, kuras ir reģistrētas, ir pieņemsim nevis Jūrmalā, bet Rīgā. Nu, kaut vai pieņemsim represētā pietrība. Nu, līdz ar to arī bija vajadzīgas nelielas korekcijas, lai pieņemsim Jūrmalas represētā pietrība. Arī ja ir vēlēšanās pietrīties šajā konkursā, piemēram, to varētu darīt. Bet labi, ka tā var būt arī pensionāra pietrība, vai nu, tādas situācijas varētu būt. Bet mēs skaidri zinām, ka tas ir Jūrmalā šeit un Jūrmalnieki. Citādi es nekādas lielas izmaiņas arī neatradu. un lai veids, vai šogad būs arī semināri par projektu iesniegšanu decembra beigās, mēs sāstīsim, ja plānot, jā?
Jā.
Paldies. Kolēģi?
Atbalstam.
Jā, ja jautājumu vairāk nav, tad lūkšu atbalstīt šo jautājumu un aicinu balstot, kurš par. Paldies.
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 Jā, un tad mums ir arī jautājums. Jūrmalas sociālo pakalpojumu centrs atbalsta budžeta projekts. Ziņotājs ir Zigmunds Pavīkos, Jūrmalas sociālo pakalpojumu centru pauri, saimniecības vadītājs. Vadītājs pienākumu izpildītāji mums šodien ir konference. Tāpēc uz jums vārdu.
Esam sagatavojuši budžeta pieprasījumu 25. gadā. Esam sagatavojuši budžeta pieprasījumu 25. gadā. Mums ir kopā 4 stāmes. Budžeta pieprasījums ir 35939 eiro, bet tie ir bez atalgojuma. Būtiski palielinājumi mums divās stāmēs nav pilnīgi. Mums ir sakarā iepirkumu dienas aprūpes centrs bērniem. Palielinājies būtiski par 3000 ēdināšanas iedevumu pēc iepirkuma veikšanas. Na. Un vēl mums ir palielinājies aprūpes sociālās aprūpes institūcijas 700. Tāmē par 16000 nekustām īpašumu no. Pārējais viss ir palicis budžeta ietvaros, bet tas viss ir bez atalgojuma. Lūgtu virzīt skatīšanai tālāk uz budžetu.
Jā, tā tikai ir pārējais ir tā pat un ēdināšana. Ēdināšana tiem bērniem, kuri ir dienas centrā.
Dienas centrā vienā un otrā pakalpojums sniedzējs ir sats loka. Piedodījās tikai viņi, bet...
Mums bet palīdz kā veselīgi ēdien reiz tās vienas pusdienas.
No, viņš saucās launas.
Jā.
Jā, bērni. Bet nāk pēc skolas, brīvlaikos jau pa dienu. Tas tāds saucamais launas. Tur ir izmainījusies cena, un tas palielinājums arī būtībā nācīja 3093, jo pagaidu uz šo gadu bija lielāks prognozes, ka vairāk bērni. Tagad tā prognoze nākošo gadu ir saskaidzīta pēc tā paša principa septembris, pagājušā gada septembris, šā gada augusts. Un vidējais bērnu skaits, ir 19. Ir vairāk, ir mazāk, vasarā mazāk, dienā vairāk.
Kolēģi, jautāju? Ja jautāju nav, aicinu atsūt, kurš par? Paldies!
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 Kamēr mēs jau visi esam kopā un jautājums laimā par pabalstiem, mēs saglabājam to principu, ja mums palielinās, ir iestrādāk jau šie pabalsti, ka palielinās no nākamā gada, bet pie nosacījuma, ka tāpat, ka ģimene vai cilvēks gadu ir nodzīvojis Jūrmalā. Un mēs visu laiku, tā tad jāizsās uz Jūrmalu atnāk šogad jūlijā, bet uz šo pabalstu vai precendēt no nākamā gada augusta. Paldies! Paldies, kolēģi, lai visiem jauka diena, ar to mēs arī šodienas komitēju beidzam. Lai visiem beidzams un tad piekties.